Dobré poledne, dámy a pánové, vítám vás tady na posledním fyzikálním čtvrtku tohoto semestru. Přednáška už avizovaná několikrát, není tajemstvím, že bude o speciálních technologiích, výrobě se řekne speciální technologie, tak to znamená speciální, a bude to ta přednáška věnovaná výkonem laseru a přednášení se paní doktorka Podymová z fyzikální ústavu Akademie věd. Prosím, předávám slovo.
Děkuji panu docentu Malinskému za slovo a také děkuji za pozvání na tuto přednášku a vám přeji dobré odpoledne. Sekce výkonových laserů, kde já pracuji ve fyzikálním ústavu, soustředuje výzkum jodových laserů jako jedno pouze ze dvou pracovišť ve světě, kromě ruského Arzamasu. Možná, že někteří z vás víte, že ve fyzikálním ústavu se provádí výzkum takzvaného PALSu, Prague Asterix Laser System, a našeho chemického laseru, kterému říkáme COIL. Přestože oba tyto jodové lasery mají z fundamentálního hlediska mnoho společného, září na atomárním jodu při vlnové délce 1,315, v podstatě jsou to zcela odlišné systémy, především z toho důvodu, že jsou každý jinak čerpán opticky a chemicky a jednak jsou vlastně vyvíjeny pro zcela jiné účely. Já bych vám tady stručně nastínila, o čem budu teda dnes hovořit. Ta moje prezentace bude mít přibližně tři části. V první části bych vás chtěla seznámit, kam asi tak chemický laser je možné zařadit mezi existujícími lasery, jakou má pozici mezi technologickými lasery a jaké jsou jeho výhody pro potenciální aplikace. A chtěla bych vám také říct něco o potenciálních aplikacích a vyvinutých projektech, které jsou v souvislosti s COILem, rozvíjeny. Ve druhé části mé prezentace bych vás velmi jednoduchým způsobem chtěla seznámit s fyzikálním mechanismem a s fenomenologií COILu a na základě teda existující technologie a jejich subsystémů. A jestliže zbyde čas, tak bych se ráda pochlubila a pohovořila o našem výzkumném programu v našem oddělení a o příspěvcích našeho oddělení k vývoji, dosavadnímu vývoji laseru. Jak bych vám přiblížila, kam chemické lasery je možné zařadit mezi všemi existujícími lasery? Já si myslím, že asi nejjednodušší bude, když si připomeneme, že každý laser musí mít zdroj čerpání, musí mít laserové médium a samozřejmě optický rezonátor. Zdrojem pro čerpání většiny laserů se používá elektrická energie, to je zdroj, který využívá většina plynových laserů. Pak jsou to lasery, které jsou čerpány výbojovými lampami a světelná, nebo jsou čerpány jiným zdrojem laserů, jako jsou například rentgenovské nebo ramanovské lasery. No a pak jsou to chemické lasery, které mezi něž patří například excimerové a chemické lasery, které jsou čerpány nějakým určitým druhem přesně definované chemické energie nebo částicí, která je produkována chemickou energií. Z hlediska laserového média víme, že mohou být laserové médium je prostředí, které vlastně přijímá tu čerpací energii a určuje, jakým způsobem vlastně se s tou čerpací energií vypořádá, to znamená, jakým způsobem ta energie bude využita. Jako laserové médium se většinou používají, mohou být teda kapaliny u například laserů na bázi barviv. Nejčastější jsou plynové lasery a pevnolátkové lasery a právě mezi ty plynové lasery, z nich nejznámější určitě znáte CO2 laser, CO argonový, kryptonový, neon, helium neonový, excimerové lasery, patří právě také chemické lasery. Coil je v podstatě řazen mezi technologické lasery, to znamená mezi lasery, z nich nejznámější je CO2 laser, CO neodym jak laser a ještě některé jiné lasery, ale v podstatě jsou to lasery, které se používají pro materiálové technologie, jako je například řezání, vrtání, svařování, gravírování nebo povrchové opracování kovů. Na to, jaký laser se určí pro jednotlivé aplikace, samozřejmě záleží na vlnové délce, kterou potřebujeme, na výkonu, který pro danou aplikaci potřebujeme, na to, zdali vyžadujeme pulzní nebo kontinuální výkon, zdali potřebujeme, abychom ten výkon přivedli pomocí optických vláken k místu využití a samozřejmě, že záleží také na tom, jak drahý laser si můžeme pro danou aplikaci dovolit. Když se podíváte na srovnání těch parametrů, o kterých jsem teď hovořila, a podíváte se i na absorpci nejdůležitějších kovů, které se v materiálových aplikacích obrábějí, tak vidíte, že coil na tom je velmi dobře, ať už jde o vlnovou délku, ať už jde o možnost získávání vysokých výkonů, ať je možnost pracovat v pulzním nebo kontinuálním režimu. A důležité je, že je to také plynové, že má plynové médium z hlediska kvality optického svazku. Je třeba říci a myslím, že je fér říci, že tam, kde se dnes používají CO2 a CO nebo neodymiagové lasery, tak stěží budeme někdy v budoucnu používat chemický laser z toho důvodu, že jednak je jeho obsluha stále ještě na poměrně složité technologické úrovni a jednak i pořizovací cena a obsluha takových laserů je složitá a vyžaduje proškolení obslužného personálu. Přesto chemické lasery, které se studují nebo které se vyvíjejí, možná, že z nich některý z vás víte, že existují HFDF lasery, takzvané halogenovodíkové lasery, které září na vibračních nebo vibračně rotačních přechodech, tak mají zas na druhou stranu tak výhodné vlastnosti, že stojí za to se jimi zabývat a vyvíjet je. A já se teď pokusím teda vrátit se k tomu našemu chemickému laseru, u kterého budu používat akronym COIL z anglického Chemical Oxygen Iodine Laser, abych urychlila svoji řeč. Jednou z velmi výhodných vlastností a řekla bych teda takovou zásadní vlastností chemických laserů je veliká, vysoká konverze vložené chemické energie do energie koherentního laserového záření. U COILu speciálně je tato účinnost přeměny chemické energie vložené pro čerpání atomárního jodu k energii generovaných fotonů až 40%, což je účinnost, která je v podstatě nedosažitelná u žádného existujícího laseru. Je to v podstatě o řád vyšší účinnost. Další výhodnou vlastností COILu je, že je to plynové médium a navíc médium pracující s nízkou hustotou plynů, takže a navíc je to gazodynamický laser proudící, který je supersonicky expandován, takže homogenita výstupního laserového svazku je velmi dobrá a optická kvalita svazku je v podstatě velmi, velmi ceněná. Dále ten laser září na jedné čáře atomárního jodu, což má za následek to, že divergence svazku je velmi malá a že je možné vlastně pracovat s poměrně jednoduchou optikou rezonátorů. Vlnová délka koilu 1,315 mikrometrů v blízké infračervené oblasti spadá do spektrálního okna, do takzvaného spektrálního okna atmosféry a koresponduje dobře s transmisí pomocí běžných křemíkových optických vláken, takže z aplikačního hlediska je tato vlastnost opět velmi vítána. No a jednou z velmi podstatných vlastností koilu je, že pomocí tohoto laseru můžeme generovat výkony až na úrovni megawattů a v podstatě tento laser může být v kontinuálním, eventuálně v pulzním režimu skalovatelný do velkých systémů, které mají potom právě ty výhody pro konkrétní nějaké speciální aplikace. Já jsem tady udělala takovej z dostupné literatury přehled, abyste viděli, jaké asi systémy toho chemického laseru se ve světě kde nacházejí a v jakých výkonových kategoriích. Je možný v podstatě hovořit o laboratorních systémech do jednoho až dvou kilowattů. Jeden takový laser pro vědecké účely máme my také u nás ve fyzikálním ústavu. Pak jsou to multikilovatové lasery na s výkony od 5 do 20 kW a megawattový laserový systém je momentálně vyvíjen pro vojenské obranné účely v US Air Force jako součást airborne laseru. Tak teď bych vám chtěla dřív, než se dostanu teda k fyzikální podstatě chemických laserů, tak bych chtěla pohovořit krátce o předpokládaných aplikacích a o projektech, ve kterých se počítá právě s využitím laseru. Je možné v podstatě hovořit o dvou oblastech, jednak o civilních oblastech, o průmyslových aplikacích a jednak o vojenských aplikacích nebo o vojenském využití. Z těch speciálních technologických aplikací je vypracován dost podrobný projekt v Rusku a v Americe pro takzvané mobilního koilu, který je na výkonové úrovni 25 až 75 kW, který bude řízen online a roboticky ovládán v místě využití. A tento laser, který bude umístěn na nějakém speciálním nákladním voze, bude využíván hlavně pro takzvané D&D technology, což jsou technologie používané pro demontáž nebo likvidaci už vyřazených třeba článků v jaderných elektráren nebo nějakých nebezpečných chemických procesů, u kterých je žádoucí, aby se ten laserový svazek pomocí optických vláken dostal až k místu využití bez lidské účasti. Takže pro tento účel je rozpracován už poměrně detailní projekt, především teda v Americe a v Rusku. A když se podíváte tady na mapu, kterou jsem stáhla z internetu, kolik jaderných elektráren v Evropě existujících jaderných elektráren v Evropě momentálně je, tak je na snadě říci, že opravdu v budoucnosti nějaká podobná technologie, ať už s koilem, nebo s jiným laserem, nebo s jiná technologie pro likvidaci třeba částí jaderných elektráren bude v budoucnu třeba. Dalším projektem, který vypracovala jistá japonská společnost, je zase speciální technologie z ekonomického a z technologického hlediska velmi unikátní a je to vlastně technologie pro těžbu přírodních zdrojů, konkrétně teda metanu z mořského dna. Předpokládají, že kilowattový koil jako jednotka bude umístěná na nějakém plavidle a pomocí Zapomněla jsem teda říct, že ten metan na mořském dně je vlastně ve formě zmrzlých hydrátů v nějakých klastrech nebo ve vodě, takže ve vodních krystalech, a že je třeba pro jeho těžbu ho nejprve nějakým tepelným zdrojem převést teda do plynné fáze a vyčerpat na povrch. A právě ten japonský projekt počítá s tím, že by se k tomu využíval tento chemický laser umístěný na plavidle a pomocí optického vlákna nějakou sondou by se ke dnu přivádělo teda laserové vlastně teplo a stejnou sondou by se odčerpával teda uvolněný plynný metan do kontejneru také umístěných teda na nějakém plavidle. Japonci tento projekt zdůrazňují jako velmi nadějný z toho důvodu, že tam je vlastně nejenom v Japonsku, ale i v Koreji nebo v severních částech Kanady nebo kolem Aljašky bude v budoucnu dost velký nedostatek přírodních zdrojů, energetických zdrojů, a počítají s tím, že teda se nějakým způsobem budou tyto zdroje muset čerpat také z podmořského dna. No a Japonci také v Kawasaki Heavy Industries vyvíjejí výkonový chemický jodový laser pro řezání velmi tlustých plátů, které se používají na stavbu lodí v loďařském průmyslu. Je to také technologie, která sice má konkurenci ve vodních jetech a v jiných laserech, ale Japonci si na tom chemickém laseru už na tom chemickém laseru dlouho pracují a hledají pro ně co možná největší využití. No, za zmínku, myslím, stojí ještě také projekt, který vypracovali v German Aerospace Center při Technické univerzitě ve Stuttgartu pro odstraňování takzvaného kosmického smetí. To jsou úlomky nebo zbytky nějakých úlomky raket nebo zbytky nějakých těles, které rotují v blízké zemské atmosféře a které jsou velmi nebezpečné třeba pro srážky s některými jinými tělesy, a je třeba je v podstatě teda odstraňovat. A v Americe je už velmi pokročilý projekt, takzvaný Falcon, a Němci teda právě počítají s využíváním megawattového pulzního koilu pro právě po odstraňování těchto úlomků, které rotují kolem země. A v podstatě princip je ten, že se pomocí teda oběžné dráhy těch úlomků, která se samozřejmě dá snadno určit, a pomocí rychlosti, jakou se pohybují, se dá určit teda jejich poloha. A tím laserovým svazkem se vlastně povrchově vyvolá ablace toho tělíska, který se tím pádem vychýlí do zemské atmosféry a tam schoří. Tak to byly takový nejzajímavější, bych řekla, projekty, které spadají do civilní oblasti. A teď bych se krátce zmínila o projektu, pro který vlastně je COIL hlavně zkoumán, vyvíjen, a který je vlastně v těch všech projektech, o kterých jsem doposud hovořila, nejdále. Je to součást vojenského obranného systému, takzvaného Airborne programu, který se zabývá, nebo který už od 80. let rozvíjí americké letectvo z toho důvodu, aby se nějakým způsobem teda mohli likvidovat nějaké ty balistické střely s dlouhým doletem ještě v počáteční fázi letu, nikoliv teda pomocí teda těch pozemních obranných systémů až v okamžiku, kdy dopadnou teda na to ohrožované území. Ze všech kandidátů laserových, to znamená, že vlastně se tady počítá s tím, že nějaký vhodný laser by měl být umístěný teda na speciální letadlo Boeing, a ze všech kandidátů, které se pro tento účel zvažovali, tak COIL díky vlastnostem, o kterých jsem hovořila, to znamená dobrá průchodnost atmosférou, možnost získávat veliké výkony, poměrně jednoduchá optika rezonátorů, ale především teda ty výkony, tak z toho vyšel v podstatě jako nejlepší systém, který by pro tyto účely byl vhodný. Teprve nedávno vlastně tento výzkum, přestože se už v Americe provádí od 80. let, teprve v nedávných letech byl odtajněn a tenhle ten obrázek můžete najít na internetu, odkud já jsem si ho taky stáhla. A v podstatě tady vidíte, že v té zadní části toho letadla je umístěno šest jednotek toho laseru COIL. Tady vidíte jeden systém, které toto je například zvětšený difuzér od toho laseru a paprsek nebo laserové paprsky z těch šesti modulů jsou potom pomocí asi dvoumetrového teleskopu soustředěny do úzkého svazku. Je to do úzkého svazku, který je potom řízen dalšími asi 10-kilowattovými lasery, CO2 lasery, které jsou tam umístěny z toho důvodu, aby vlastně jakoby adaptivní optika eliminovaly nějaké turbulence a v podstatě umožnili to, aby se ten laserový paprsek nasměroval na ten daný cíl. Je to velmi sofistikovaný a složitý problém, když si uvědomíme, že má-li být používán teda pro tyto účely, to znamená pro ničení teda nějakých balistických střel protivníka, když si uvědomíme, že od té startovací dráhy do konečné fáze je třeba během asi 7 až 10 minut zjistit, odkud ta balistická střela letí, jakým směrem letí, nastartovat ten laser, sfokuzovat ho, v podstatě namířit ho tam, kde teda se momentálně ta balistická střela nachází a tak dále, tak je to systém, nebo celý ten projekt je natolik složitý, že vyžaduje velmi špičkový mezinárodní výzkum, na kterém se podílí řada opravdu nejlepších optiků, nejlepších technologů, nejlepších fyziků, nejenom v Americe, na univerzitách a na různých institucích, ale jsou i ústavy, které jsou US Air Force financovány pro základní výzkum na vývoj tohoto laseru. A jednou z takových laboratoří, která byla vlastně požádána pro spolupráci na základním výzkumu s civilními vědci, nikoli teda s vojenskými experty, ale s civilními vědci, kteří pracují v US Air Force Research Laboratory v Novém Mexiku, při Kirtland Air Force Base, tak nás požádali, abychom pro ně dělali základní výzkum některých dílčích problémů, které umožní vylepšit technologii fungování celého laserového systému. Já se k těm úkolům ještě možná dostanu, jestli bude čas. Teď bych chtěla jenom říct, že bych vás chtěla jenom seznámit s tím, že COIL jako chemický laser je opravdu systém, který vyžaduje mezivědní znalosti v laserové fyzice, optice a optice gazodynamických laserů, ve fluidní dynamice, hydrodynamice, ve fyzikální chemii dvoufázových chemických reakcí, jak uvidíte dále, kterou se produkuje právě ta čerpací energie, spektrální diagnostické metody, plazma fyzika nízkotlakových plynů, elektronika pro sběr dat a automatizace řízení toho laseru. A samozřejmě ten experimentální výzkum musí být nutně podporován matematickým modelováním computer fluid dynamics procesy. Dovolím si teď vám přiblížit trošku fyzikální mechanismus COILu. Ještě jednou připomenu, že COIL je Chemical Oxygen Iodine Laser a je to laser, který září na jedné čáře atomárního jodu v blízké infračervené oblasti při vlnové délce 1,315. A energie pro čerpání toho atomárního jodu je získávána z elektronově vzbuzeného molekulárního kyslíku v sigma stavu, kterému říkáme singletový kyslík. A tento kyslík má energii téměř stejnou, jako má je horní laserová hladina atomárního jodu, takže přenos energie z toho singletového kyslíku na atomární jod je téměř rezonanční přenos, je rezonanční proces, který je tím pádem velmi účinný. Ten singletový kyslík je vlastně molekulový kyslík v základním stavu, ale excitovaný na první elektronovou hladinu nejbližší elektronovou hladinu. Já vám to ještě bych ráda přiblížila na vlastnostech toho singletového kyslíku, které jsou velmi důležité. Je to molekula s mimořádnými fyzikálními vlastnostmi, která je charakteristická tím, že má velmi dlouhou dobu života v bezsrážkovém stavu. Je to metastabilní částice, která sama nezáří která má vlastně velmi zakázaný přechod z toho excitovaného stavu do základního stavu. Takže je to metastabil, který sám v podstatě je velmi stabilní a může předávat svoji energii právě ve srážkových procesech jiným částicím. Takže v nesrážkovém procesu má dobu života až 70 minut, což je výjimka v podstatě ve všech excitovaných částicích. Je to poměrně velký rezervoár energie 0,98 elektronvoltu nebo 94 kJ na mol. Je generován v podstatě chemickou reakcí, která je také ojedinělá. Je to reakce, která poskytuje ten singletový kyslík se 100% účinností mezi plynným chlorem a zásaditým roztokem peroxidu vodíku, nebo v podstatě mezi peroxidem vodíku. Ale důležité je také skutečnost, že přestože v plynné fázi má singletový kyslík poměrně dlouhou dobu života, tak v kapalné fázi se ta života při srážkách s molekulami rozpouštědla zmenšuje jenom pouze asi na 2 mikrosekundy. A proto ta chemická reakce, kterou ten singletový kyslík produkujeme v povrchovém nějakém systému mezi kapalinou a plynem, musíme velmi rychle dostat z té kapalné fáze do plynné fáze, a proto je třeba, abychom na tento fakt brali ohled, když děláme návrh takzvaných generátorů singletového kyslíku. Já se ještě trochu vrátím k jedné věci, na kterou musím upozornit, abychom si potom v další části mého povídání rozuměli, a sice k tomu, že ta takzvaná čerpací reakce, to je vlastně přenos energie mezi tím singletovým kyslíkem a atomárním jodem na vzbuzený kyslík a kyslík v základním stavu. Tato reakce je vratná, to znamená, že ta reakce se ustavuje na nějaké rovnováze a ta rovnovážná konstanta je teplotně závislá. To znamená, jestliže máme v tom systému při té čerpací reakci nízkou teplotu, tak potřebujeme pro to čerpání mnohem méně energie toho singletového kyslíku, nežli kdybychom tam měli teplotu třeba 300 kelvinů. Takzvaný výtěžek, neboli takzvaný prahový výtěžek, to znamená hodnota singletového kyslíku potřebná pro prahové zesílení toho jodu, tak je při 300 kelvínech 15 stupňů, zatímco při 150 kelvínech už potřebujeme toho singletového kyslíku mnohem méně, pouze 4%. To je velmi důležité při konstrukci toho laseru. Já bych vám teď na takovém velmi jednoduchém schématu ukázala, jaké jsou hlavní součásti toho laseru. Je to tedy generátor singletového kyslíku, ve kterém tou chemickou reakcí produkujeme dostatečné množství při dostatečném parciálním tlaku ten singletový kyslík. Ten singletový kyslík potom proudí subzonickým kanálem do takzvané do oblasti, kde k němu přimícháváme páry molekulárního jodu. A pomocí superzonické trysky, je to gazodynamický systém, pomocí superzonické trysky docílíme toho, že vlastně v té laserové kavitě, v té laserové oblasti máme právě tu nízkou teplotu. Superzonicky se expanduje, čili se snižuje teplota a je tam ta teplota třeba od 150 do 200 kelvinů a tím pádem využíváme víc té energie singletového kyslíku pro laserové čerpání. No a v tom ten singletový kyslík musí samozřejmě na této dráze, to proudění jsou desítky metrů a v té superzonice jsou to stovky metrů za sekundu, tak musí nejprve svoji energii disociovat ten molekulární jod, což jsou v podstatě páry nesený v nějakým inertním plynem, třeba heliem nebo dusíkem. A než se dostane do té laserové oblasti, do té oblasti gainu, zesílení, tak samozřejmě musí ten atomární jod ještě vybudit a tam dochází potom ke stimulované emisi a k vyvázání, když je ta stimulovaná emise nad prahem, tak dochází k vyvázání pomocí jednoho propustného zrcadla, toho výstupního výkonu ven při vlnové délce, při té vlnové délce 1,315 mikrometrů. Vyčerpaný plyn potom proudí přes takzvaný difuzer a je odčerpáván vakuovým systémem do atmosféry. Tím difuzérem bývá zpravidla, před tím difuzérem bývá zpravidla ještě nějaký lapač těch vyčerpaných nebo zbytkových chemikálií, bývá to většinou vymrazovačka plněná kapalným dusíkem. Já bych vás teď, protože jste víceméně technici a technologové, tak nebudu zacházet do žádných podrobností, pokud jde o mechanismus činnosti toho chemického laseru, ale chtěla bych vás seznámit s tím, jak takové jednotlivé subsystémy toho laseru vypadají. Generátory singletového kyslíku je subsystém, který vyžadoval a doposud vyžaduje velký výzkum, jak základní, tak i technologický, protože v podstatě na jeho činnosti závisí potom celý činnost a účinnost celého laseru. V současné době, já budu hovořit pouze o současné technologii, v současné době se používá pro superzonický coil takzvaný rotační generátor a nebo tryskový generátor. Rotační generátor, který byl vyvinut právě v US Air Force, je vlastně soustava několika desítek disků tenkých, které se pohybují právě v tom roztoku toho peroxidu a na jeho povrchu se vytváří tenoučká vrstva právě té kapaliny. Mezi ty disky se přivádí chlor a ten produkuje ten singletový kyslík, který se potom odvádí právě do toho laseru. Tento systém měl jisté nevýhody z toho důvodu, že spolu s tím singletovým kyslíkem se strhávaly i zbytky, teda poměrně velké zbytky kapaliny a kapek z toho roztoku, které potom vlastně maří tu laserovou akci a snižují výkon laseru. Proto se jednak v naší laboratoři, ale především teda v ruské laboratoři v Samaře vyvinul nový typ generátoru singletového kyslíku, takzvaný tryskový generátor, ve kterém je ten roztok v podobě tenoučkých 0,8 mm tenoučkých trysek nebo jetů uváděn do reakčního prostoru rozdílem tlaku nad tím injektorem těch jetů a pod injektorem a protiproudně se přivádí chlor a na tenké vrstvě několika desítek mikronů dochází právě k reakci mezi tím roztokem a chlorem a produkovaný singletový kyslík se potom odvádí do laseru. Je to ten systém generátorů se do dnešní doby používá i v těch airborne laserech, v tom airborne laseru, pardon. Primární proud, který obsahuje singletový kyslík, potom proudí, jak jsem říkala, subzonickým kanálem do místa, kde se k němu přimíchává jod a dochází vlastně pomocí teda gazodynamického míchání s jodem a pomocí superzonické trysky k jeho expanzi. Nejjednodušším typem trysky je takzvaná štěrbinová tryska nebo lavalová dýza, kterou používáme my, to se používá my a menší systémy. Ve větších systémech, ve kterých jsou delší rezonátory a ve kterých je vyšší právě to hrdlo superzonické trysky, tak se používá soustava těch superzonických trysek, které jsou přesně natvarovány tak, aby ten gazodynamický proud měl definované vlastnosti. Na superzonických tryskách se dělá taky samostatný výzkum. To není práce, kterou bychom se zabývali u nás v naší laboratoři, ale v mnoha laboratořích ve světě se vyvíjejí takzvané ejektorové trysky, hyperzonické trysky, trysky, které mají různé způsoby míchání, přimíchávání toho atomárního molekulárního jodu k proudu kyslíku. Je to celá řada technologií, která se používá v gazodynamických laserech a účelem těchto ejektorových trysek je, aby se jednak zvýšila účinnost míchání a jednak, aby se docílilo vyššího Machova čísla a vyššího tlaku v té subzonické části, aby se nemuseli potom používat zase složité systémy pro zvýšení toho tlaku v difuzerech a odčerpávání do atmosféry. Je to technologie, kterou se zabývají především hydrodynamici a termodynamici, protože je to poměrně složitá záležitost. Pokud jde o rezonátor koilu, tak nejjednodušším typem rezonátoru, se kterým pracují všechny malé systémy, jako například i ten náš systém, tam se používá jednoduchý stabilní rezonátor, Fabry-Perotův rezonátor s vnitřními konfokálními zrcadly, protože koil je systém, který září nebo který vlastně má, který pracuje nad velmi nízko, nad prahovým zesílením, tak musí mít ta zrcadla vnitřní u těch rezonátorů, abychom snížili co nejvíce ztráty, které na těch zrcadlech vznikají. Ty zrcadla jsou většinou, jedno je téměř 100% a jedno je také hodně málo propustné, aby k tomu zesílení došlo co nejvíce, protože ten paprsek nebo to světlo lítá mezi těmi zrcadly několikrát, proletí několikrát, než je tím propustným zrcadlem vyvázáno ven. U větších laserových systémů se potom používají mnohem složitější systémy, například nestabilní rezonátory s takzvanými střížkovými zrcadly, které jsou ještě navíc o 90 stupňů pootočeny, nebo se používají hybridní pozitivní a negativní rezonátory, které umožňují pracovat právě s lasery, které mají vyšší tu gainovou oblast, nežli ty naše generátory, které, teda ty naše lasery, které mají, které mohou pracovat teda s jednoduchými stabilními rezonátory. Ještě poslední vlastně taková věc, která se týká technologie toho subsystému, jsou vlastně čerpací systémy, kterými se odčerpává ta vyčerpaná laserová směs ze systému. Je třeba samozřejmě u laserů, které by pracovaly třeba jako je ten airborne laser, tak tam ty difuzery mohou být, jsou poměrně jednodušší z toho důvodu, že není třeba odčerpávat do atmosféry. Je to, kdežto my, když pracujeme pracujeme s laserem, který má tlak kolem třeba 5 torů v laserové kavitě a potřebujeme ho vyčerpat na atmosféru, tak k tomu musíme používat poměrně velkého čerpacího systému s rucovou, několik dvoustupňovou rotační vývěvu s rucovou vývěvou. Toto má nevýhodu tu, že vlastně se tím zvyšuje objem toho laseru a není to vhodné pro třeba ty lasery, které by měly být umístěny na těch mobilních jednotkách. U jiných velkých laserů se počítá s tím, že se tam používají různé účinné ejektory, které obsahují ještě výměníky tepla nebo různé kryosorpční pumpy. Samozřejmě, že součástí toho každého výzkumu, který se provádí na chemickém laseru, je počítačové modelování a kinetické studie, protože je to vlastně chemický systém, který obsahuje mnoho kinetických procesů, chemických procesů a tady na tom obrázku vidíte například, jak jeden můj kolega modeloval rozdělení Machova čísla právě v té laserové kavitě během chemické generace atomárního jodu. Je to velmi účinný nástroj, který nám pomáhá jednak optimalizovat průtočné podmínky a jednak i navrhovat některé parametry systému. Také samozřejmě u takovýchto laserů je třeba mít velmi dobrou diagnostiku pro diagnostikování jednak částic v laserové kavitě a jednak pro diagnostikování třeba výstupních parametrů generátoru singletového kyslíku. Takovou exkluzivní diagnostikou, která byla vyvinuta speciálně pro COIL, je laditelný diodový laser, kterým jsme schopni detekovat celou řadu velmi užitečných parametrů a to přes mapovat pomocí sondy, která je umístěna na pohyblivém zařízení mapovat přes celou gainovou nebo oblast zesílení, mapovat koncentraci atomárního jodu, koncentraci rozložení teploty a zesílení a tak dále. COIL je taky zařízení, které může pracovat jako pulzní systém. Na pulzním systému jsme v minulosti dělali výzkum také v naší laboratoři, ale současně teda také v US Air Force. Princip je ten, že se využívá Zemanova efektu rozštěpení hyperjemné struktury atomárního jodu pomocí magnetického pole. Magnetické pole, když působí na tu oblast zesílení, tak vlastně potlačí anebo zeslabí laserový přechod na té 3-4, na tom nejsilnějším 3-4 přechodu a za určitou dobu, kdy to magnetické pole působí, což jsou samozřejmě velmi krátké, což jsou velmi krátké časy, se nahromaděná energie, potom, když se to magnetické pole vypne, vyzáří jako gigantický puls. Nejsou to samozřejmě super krátké pulzy, ale je to možnost, jak generovat pulzy třeba o délce 35 mikrosekund s opakovací frekvencí 500 Hz a tímto způsobem na 3 kW kontinuálním laseru Američani generovali 40 kW píky v pulzním režimu. My jsme tento výzkum prováděli jako základní výzkum na mnohem menším laseru s trojnásobným převýšením pulzního režimu nad kontinuálním. Já bych jenom velmi krátce ještě vám řekla, jakým výzkumným programem se zabývá naše laboratoř. Já jsem tady ty barvičky nezvolila pro efekt prezentace, ale proto, abych vám ukázala, že opravdu takto hezky ten náš laser září. Ta červená barva je z generátoru singletového kyslíku a pochází vlastně ze srážkového procesu dvou molekul singletového kyslíku. Je to dimolární reakce. Ta žlutá barva v oblasti rezonátoru, ta vlastně pochází z disociačního procesu molekulárního jodu. A samozřejmě, že v tom to laserové záření na 1,315 je neviditelné, je to blízká infračervená oblast, ale my si ho nepřímo můžeme detekovat kvalitativně pomocí takzvaných ožehových obrazců. Nefokusovaný, toto jsou naše jaksi fotografie z našich experimentů a toto je nefokusovaný tvar naší gainové oblasti, to znamená takto je průměr asi 35 mm je průměr našeho zrcadla a ta gainová oblast má obdélníkový tvar. My se zabýváme v rámci spolupráce s US Air Force, jednak v rámci grantů od našich grantových agentur, výzkumem originálně navržených metod pro generování singletového kyslíku, metod pro generování atomárního jodu a studujeme také některé parametry prostorové rozložení atomárního jodu v gainové oblasti, teploty a tak dále. Tyhle ty výzkumné programy opravdu jsou základní výzkum, který provádíme na malých experimentálních zařízeních, ale zařízeních, které předpokládáme, že budou potom využívány v těch velkých systémech, pakliže budou pracovat tak, jak mají. Naše oddělení chemického laseru má pouze 5 vědeckých pracovníků. Spolupracujeme ještě s jedním kolegou z Ústavu termomechaniky, se kterým spolupracujeme především teda na speciálním novém typu generátoru singletového kyslíku. Ten obrázek jsem si vypůjčila z československého časopisu pro fyziku a myslím, že je docela patřičný teda na ten náš výzkum, protože přestože už byl udělán obrovský pokrok ve vývoji našeho laseru, tak přesto ještě existuje a stále se objevují nové otázky, které je třeba řešit a které vyvstávají, ale které nás v podstatě těší řešit. Tak generátor, kterým se v současné době zabýváme, je generátor takzvaný odstředivý sprejový generátor. Je to úplně nová technologie, která ideově pochází z naší laboratoře a v podstatě spočívá v tom, že ta kapalná fáze se pomocí speciální trysky, dvoufázové trysky, dvoufázové trysky přemění na sprej nebo na droboučké kapičky mikronového průměru. Tím zvýšíme specifický povrch, reakční povrch pro reakci s chlorem a zvýšíme teda účinnost produkce toho singletového kyslíku. Dalším efektem, který zavádíme do této technologie, je separace té kapalné fáze od plynné fáze pomocí odstředivé síly, tím, že se teda tady ten separační rotor rychle otáčí a vlastně s odstředivou silou oddělujeme tu kapalnou fázi od plynné fáze. Tenhle ten generátor jsme vlastně začali vyvíjet na žádost teda, nebo na, pro účely teda naší spolupráce s Air Force, kteří potřebují, aby generátor, který bude eventuálně v budoucnu pracovat nebo zařazen do Airborne programu, aby produkoval kyslík při větším parciálním tlaku a především, aby byl skalovatelný na velké výkony a nebyl závislý na zemské gravitaci, jeho činnost tedy. Takže zdá se, že tento generátor by měl splňovat všechny tyto parametry a my zatím provádíme základní měření, jedna, která vlastností toho spreje samotného a teď už máme vlastně první prototyp toho generátoru postavený. Toto je vlastně ta dvoufázová tryska, kterou vevnitř produkujeme ten sprej a tady ten vevnitř se teda otáčí ten roztor a separuje se od sebe plynná a kapalná fáze. Ten, když vidíte vedle počítače, tak to zařízeníčko je poměrně malý, ale konstrukčně a technologicky je, nebo výrobně bylo velmi složité a teď ho vlastně uvádíme do života a zkoušíme, zdali teda ty výstupní parametry z toho zařízení budou takové, o které se snažíme a které jsme vlastně nejprve teoretickým modelováním namodelovali a které nám vycházejí velmi příznivě, ale uvidíme, jestli se potvrdí samozřejmě i experimentálně. Dalším úkolem, který u nás jsme teď začali vlastně řešit v rámci jednoho lokálního grantu z GACRu, je fyzikální metoda generace singletového kyslíku pomocí elektrického výboje. Motivací k tomuto výzkumu bylo jednak to, že je snaha přeci jen některých laboratoří ve světě se té chemii vyhnout a mít zdroj singletového kyslíku, který by se dal produkovat pomocí elektrické energie. A jednak je také snaha vlastně vyvinout teda generátor, který by byl vhodný třeba i pro průmyslové aplikace. Měla by to být vlastně jakási alternativní metoda a jeden z našich kolegů se touto metodou zabýval během svého několikaletého pobytu v Japonsku a tím pádem se teda ta metoda přenesla i do naší laboratoře. Je to zatím na bázi vlastně jenom ideového návrhu a teď se budou připravovat teda k tomu experimenty. Princip spočívá v tom, že se neutrální kyslík bude superzonicky nebo míchat s argonovým plazmatem, který bude produkován obloukovým výbojem a budou tam možná k tomu přidávány ještě další plyny, které zlepší vlastně kinetiku a celý ten proces a ten obloukový výboj je ještě superponován radiofrekvenčním výbojem. Výhodou tohoto systému, té superpozice radiofrekvenčního a obloukového výboje, by měla být vyšší koncentrace horkých elektronů, které se budou ve srážkových procesech s neutrálními molekulami vlastně intenzivněji produkovat vzbuzené částice toho singletového kyslíku. Tak dalším úkolem, nezabýváme jenom my, ale před kterým stojí vlastně celá technologie chemického laseru, je produkce atomárního jodu pro laserování. Je pravda, že jste si možná povšimli na začátku, jak jsem říkala, že zdrojem atomárního jodu pro u klasických laserů je molekulární jod. A na disociaci toho molekulárního jodu se spotřebovává určité množství energie singletového kyslíku. Teoreticky se oceňuje, že asi 4 až 10 molekul singletového kyslíku je třeba na disociaci jedné molekuly molekulárního jodu a je to vlastně energie, která by se jinak mohla využít pro laserové čerpání. A proto je snaha vlastně ten atomární jod produkovat tak, aby se ten singletový kyslík z produkce toho atomárního jodu vyloučil. No a existuje samozřejmě zase mnoho studií, nejenom u nás, ale i v jiných světových laboratořích, které se snaží ten atomární jod produkovat třeba před disociací elektrickým výbojem, než se ten molekulární jod přivádí do systému, nebo ještě jinými metodami. A u nás jsme se touto myšlenkou také zabývali a už delší dobu se zabýváme chemickou generací atomárního jodu z plynných reagent přímo v proudu singletového kyslíku, které umožňují produkci atomárního jodu bez účasti singletového kyslíku. A v poslední době teda ještě jsme se začali také zabývat produkcí atomárního jodu pomocí radiofrekvenčního výboje z některých donorů jodu. Nebudu zacházet vůbec do detailů, protože vím, že chemie zřejmě není úplně to, co byste chtěli ode mě slyšet, ale chtěla bych jenom říct, že mechanismus té produkce atomárního jodu spočívá v tom, že z plynných reagent, které je možné získávat jako komerční plyny, se nejprve v proudu singletového kyslíku produkují atomy fluoru a chloru a tyto atomy potom reagují zase s dalším komerčním plynem jodovodíkem a produkují přímo atomární jod. Samozřejmě, že tento výzkum byl doplňován nejprve, nebo je průběžně doplňován matematickým modelováním, které umožňuje optimalizovat míchání těch plynných sloučenin, umožňuje programovat, ve kterých místech toho proudu je výhodné ty plyny injektovat do toho hlavního proudu. Jaká je penetrace, penetrace těch jednotlivých plynů do sebe, jakým způsobem optimalizujeme průtočné rychlosti jednotlivých plynů a tak dále. Tady na tom obrázku je to schematicky znázorněno, jakým způsobem se ty plyny uvádějí do toho primárního proudu singletového kyslíku. Tady to je rezonátor, tady je superzonická tryska. Tady vidíte nějaký výsledek modelování koncentrace atomárního jodu v půlce teda, nebo v polovině té laserové kavity. No a tady je velmi, myslím, tak trošku názorně ukázán na fotografii ten náš laserový systém s atomární produkcí, s chemickou produkcí atomárního jodu. Tady je rezonátor, tady se přivádějí ty jednotlivé chemikálie, tady v těch místech je někde generátor singletového kyslíku a tady vzadu už je difuzer. Je to taková jenom ilustrativní fotografie. No, jenom bych ještě k této problematice řekla to, že jsme v průběhu výzkumu zjistili, že je výhodnější ten atomární jod neprodukovat přímo v proudu singletového kyslíku, ale v separátních reaktorech a uvádět ten atomární jod nebo stříkovat ten atomární jod v superzonické oblasti nebo v hrdle té superzonické trysky do proudu singletového kyslíku, protože ten v proudu singletového kyslíku dochází k reakci korelaci mezi jednou reakční složkou, konkrétně jodovodíkem a tím singletovým kyslíkem a účinnost celého toho procesu se snižuje. Ty návrhy těch jednotlivých, těch separátorů, externích separátorů pro produkci toho atomárního jodu samozřejmě prošly také celou řadou úprav a je to technologicky jako složité, poměrně složité, výrobně složité zařízení, které je navrhováno, které bylo navrhováno v naší laboratoři a vyráběno také přímo v našem ústavu. No a vlastně poslední tématikou, kterou my se teda zabýváme, je radiofrekvenční generace atomárního jodu pomocí radiofrekvenčního výboje. Jako donory těch molekul atomárního jodu se používají molekuly, některé z nich jsou běžné pro fotodisociační laser. A výhodou a princip té metody je, že tady toto je prout singletového kyslíku a toto je jednak injektor atomárního jodu, uvnitř je tyčová elektroda, radiofrekvenční elektroda, přivádí teda plynný reagent. A současně teda toto zařízení nebo ta součást slouží také jako supersonická tryska, že primární proud kolem toho injektoru expanduje ten proud do superzoniky. Tady na tom obrázku to vidíte možná trochu názorněji. Toto je teda vlastně injektor, zároveň je to radiofrekvenční kavita a zároveň je to i superzonická tryska. Tady přichází singletový kyslík a tady toto je pitotová trubice na měření tlakových poměrů v systému a tady už je vlastně superzonické proudění. Tady nejdůležitější součástí právě tohoto zařízení je ta superzonická tryska. Tady se generuje ten atomární jod, tady jsou ty otvory, kterými se pak ten atomární jod inikuje přímo do proudu toho singletového kyslíku a toto je tvar, který se napočítává tak, aby vytvářel teda definovaný superzonický proud. No, já si myslím, že už je nejvyšší čas, abych se dostala k závěru, abych vám jenom ve stručnosti řekla, jakými výsledky naše laboratoř přispěla. Různý režim koilu a samozřejmě, že jsme se v poslední době hlavně zabývali teda generací singletového kyslíku v tryskovém generátoru a metodami atomárního jodu pro chemický laser. No, máme webové stránky, pokud by vás někoho zajímaly naše publikace. A děkuji vám za pozornost.
Ano. Teď je doba na dotazy, otázky.
Webové stránky ještě jednou.
Ano, prosím. Je to pod fyzikálním ústavem sekce výkonové lasery.
Dobrý. Tak, dotazy k tématu. Já bych měl dva. Jeden z nich, na začátku na tom prvním slajdu byla, na té první tabulce, tam byla absorpce v kovech. Zřejmě se jedná o použití to pro střelbu na nějaké kovové terče, že ano? A tam bylo uveden 0,4, nevím, zda to bylo v procentech nebo v celku. Tam, ano. Tam vpravo, na té svislou se tam je 0,4 a nad tím jsou procenta.
To je relativní absorpce jednotlivých kovů, které jsou uvedeny tady na tom. Aby bylo možné porovnat absorpční schopnosti laserového svazku těch jednotlivých laserových systémů, tak je tady uvedena vlastně relativní absorpce těch jednotlivých kovů.
Dobrý. No. A druhý dotaz. Nemůžu přečíst sobě. Jo, jak souvisí ta homogenita toho laserového prostředí s tím, že tam prochází ten vlastně na zvukovou rychlostí plyn? Netvoří to nějaké turbulence naopak? Se jako neaerodynamik.
Ta homogenita prostředí souvisí s tím, když je tam ta superzonická expanze, tak vlastně my docílíme toho, ta směs, která vzniká buď těsně před superzonickou tryskou, nebo ještě v tom hrdle superzonické trysky, tak se rovnoměrně to expanzí se rovnoměrně rozšíří podél toku přes celý to zrcadlo nebo přes celý ten rezonátor. A právě u těch subzonických systémů, které se používaly v začátcích, tam ta homogenita byla právě díky těm turbulencím při míchání těch dvou proudů, protože ten atom molekulární jod se přimíchává kolmo k proudu toho synetového kyslíku, tak tam vznikaly jednak hraniční vrstvy a jednak ty turbulence, o kterých hovoříte. Takže z toho důvodu ta superzonika velmi přispěla právě k homogenitě toho laserového svazku.
Děkuju. Další dotazy, prosím.
Jsou-li, které nám zbývá ještě jednou velice poděkovat paní doktorce za přednášku a vám ostatním za účast a pozvat vás ne za týden, ani za měsíc, ani za dva měsíce, ale v říjnu na nějakou přednášku zase vyzývám. Děkuji a přeji vám příjemné prázdniny.